Прочулим рядком.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Навум Гальперович. Сьогодні ми пропонуємо вам познайомитися з віршами поета Володимира Дзюби. Дзяцінство його пройшло в вёсцы Патапаўка Будакашалёўскага района. Пасля заканчэння аддзялення беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта працаваў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры ў Мікалаеўскай сярэдняй школе Будакашалёўскага района, служыў у савецкай арміі, працаваў рэдактарам на гомельскай студыі тэлебачання, лёцупрацоўнікам газеты «Гомельская праўда», карэспандэнтам газеты «На стражы Октября». А з 1980 года доўгі час працаваў рэдактарам літаратурна-драматычнага вяшчання на беларускім радыё. Сябра Саюза пісьменнікаў з 1986 года, узнагароджаны медалём. Сёння мы прапануем вам вершы з кніг паэзіі Владзіміра Дзюбы, чытае Владзімір Трапянок.
Як помню сябе, спачатку матчыну песню спяваў я. Дужэў і дужэў мой голас, і я ў свае сілы верыў і ў цяжкі пачатак дарогі. Таму не ведаю нават, калі, на якім павароце песню згадаў другую, ужо не матчыну. Толькі ніколічкі не здзівіўся, не разгубіўся, бо раптам я зразумеў, што ў песні ад кожнага хлопца па слову, ад кожнай дзяўчыны па ноце. Усіх яна нас яднае, песня маёй маладосці. Вось і дачка сягоння мне не дае забыцца, як падрастаў я з гадамі, як набываў тыя рысы, якія да твару мужчыну. Калі б інакш, то ці варта было б гаварыць аб нашчадках, аб роднай дачцы і ўнуках. Ды бачу шумлівае дрэва. Няхай на ім яшчэ гола, яно і бязлістае цешыць. А па ствалу, калі стукне хтосьці за так, выпадкова, пачулі б тады, як спявае яно, радаслоўнае, шчыра. Каля камля невыразна, а ў кроне арганным сугучам. Дзіўна, ды грэх жа таіцца, спяваецца трэцяя песня. А ў ёй дачыны напевы, настрой дачкі і ўлюбёнасць. І хоць тры песні прапета, яшчэ так мала пражыта. А дзеці ўсё падрастаюць, і ў іх чую матчыны песні, памножаныя на здабыткі, на клопаты і трывогі, на боль і заўчасныя страты. Старенькая хатка, забытыя цацкі. Гляджу я на шлях, ці няма майго бацькі. З вайны татка прыйдзе, вясёлы ці строгі. Які ж ты чаканы дзень перамогі. І маці абніме бязвусы мужчына. Адшпіліць з грудзей медальён для сына. У сына ад шчасця падкосяцца ногі. Які ж ты ўрачысты, дзень перамогі. Бацьку б убачыць свайго хоць аднойчы, каб побач, жывога, на ўласныя вочы. Хоць праўду адрозніць магу ад няпраўды, а цяжка, хоць плач, без бацькоўскай парады. Павяжуць бабы хатулі, здароў былі, і выберуцца ў шлях з сяла шчэ да святла. Пакуль не высахла сляза, пакуль раса, пакуль і рынак не скупы, прадай купі, каб збыць і масла, і тварог, што прыбярог, каб вёўся з лёгкае рукі рубель які. У школу сыну ў першы клас ісці якраз. Як не набыць, хоць голь-люголь, буквар і соль. Ах, колькі выспілілі мар, соль і буквар. Я не помню ўжо, калі там быў і калі ваду з крыніцы піў. Толькі помню сож і ні душі. І збягаю я з крутой шаши. Крок, другі, і ось я під грибком, де кринічним веє холодком. І цурчить гаюча вода. Берестянка узбоч замість вядра. Зачерпні кринічне і пі. Пі, калі ти стомлений, слаби. Зрок яснеє ад яє ніби. Но зли? Тады, браток, бяда. Стратить чари дивная вода. Дубы росли на той делянце. Їх там нема. На месце тим сасонкам вольно молодым. Їх мы садили подшиванцы. Іду собе по сосняку, і коле шию мне ігліца. Цераз гушчар мне не пробиться, тепер уже не хлопчуку. Хоть тої мудрости яще. Высокий бор і утешны воку, а ён ні-ні глядзець звысоку. Життё пушчанское тяче. Зима приходить будь у бор і лютовать у ім не дзесьці. Моїм сасонкам на досвіті п'є про вечное простор. Ці помніш, бор мой, ти, як я з сябрами гойсав. Зима, і схіл крути, лижня аж до небесов. Ужо не буде трас таких для загартовки, де веру кожны з нас, що дуже ён і ловкі. Де всі твої сябри були перед тобою, де лепі не хитри, калі боїся бою. Успыхнеш до пары, нібыта бліскавіца. Для іншых у бары лыжнёю схіл і скрыцца. Раслі на градках мак, цыбуля, кроп і морква. Спазналі мы на смак, што соладка, што горка. Пололі буракі і верылі ўсім класам, што школьныя званкі не цішэюць з часам. Ужо ж, ад градак тых лёс так у бок паверне. Шукаю ў днях крутых хоць макавае зерне. Наіўнасці празрыстае крыло. Якія высі ты цяпер штурмуеш і як далёка праз блакіт вяслуеш. Маёй ты светлай сутнасцю было. Ты ратавала ад тугі мяне і пэўнасці дало, нібы па толі, што моцны буду я на родным полі, і ўсё, што будзе, сэрца не мяне. Раптоўнай радасцю натхняйся. Бязмежным смагу наталі. Будь паза часам, будь у часе, у небе будь і на зямлі. Прымерся так, прыгледзься гэтак і па-даросламу разваж, што родны выспеліць палетак не толькі хлеб надзённы наш. І ўбачыш, зоры чуйна спеюць. І як не слепіць золка ўмець. Цябе такога зразумеюць, бо ты ўсіх станеш разумець. У высях сочыцца дымок, маланкі свецяцца трывожна, імжаць дажджы, намокла пожня, і я да нітачкі прамок. Увесь, як ёсць, перахварэў душой, пачуў нібыта крылы, і узнімуць незямныя сілы над кронамі асенніх дрэў. Убачу вёску, поле, луг, вядзерца там, за пуняй дзесьці. Зім бульбу я садзіў пад плуг. Скапаць скапаў да завірух, таму і просіць висяў дух, таму і моліць висяў дух, жадае зорных висяў дух. Мне крыж зямны пад імі несці.
Вы слухалі вершы паэта Уладзіміра Дзюбы.